In eternum, exaltabo te Deus meus Rex, et benedicam nomini tuo in saeculum, et in saeculum saeculi, per singulos dies benedicam tibi, et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Manus Dominus et laudabilis limis, et magnitudinis eos non est finis, generatio et generatio laudabit opera tua, et potentiam tuam pronunciamut, magnificentiam gloriae sanctitatis tuae loquentur, et mirabilia tua narramunt, et virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam narramunt, memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt, et justitia tua exultabunt, miserator et misericors Dominus, patiens et multo misericors, suavis Dominus universis, et miserationes eius super omnia opera eius, confiteantur tibi Domine omnia opera tua, et sancti tui benedicant tibi, gloriam regni tui dicent, et potentiam tuam loquentur, ut multam faciunt filiis hominum potentiam tuam, et gloriam magnificentiae regni tui, regnum tuum regnum omnium saeculorum, et dominatio tua in omni generatione et generatione, fidelis Dominus in omnibus fervis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, alevat Dominus omnes qui corrunt, et erigit omnes emisos, oculi omnium in te sperant Domine, et tu das escam illorum in tempore opportuno, aperis tuo manum tuam, et imples omne animal benedictione, iostus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, prope est Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocantibus eum in veritate, voluntatem dimensium se faciet, et deprecationem eorum exauriet, et salvos faciet eos, custodit Dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperdet, laudationem Domini loquetoros meum, et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In eterno.